Хэнвэ нь Байбул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Henoin'ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainareo ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Mpanjaka faharoa. Ampatsahivina antsika ry mpiaino ajaina fa amin'izao fotoana izao isika dia eo mpamakina ny bokin'ny mpanjaka faharoa, ilay boky fahenina amin'ireo bokin'ny mpaminany. Ary tamin'ny fandarana talohan' izao dia nahavita ny fizarana faharoa amin'io boky io. Asa fanompoan'i Elisa, mpanjaka faharoa toko faharoa andinin'ny faharoambin'ny folo hatramin'ny toko fahavalo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Izao sika izany dia hiditra amin'ny fizarana fahatelo, tantaran'i Israely sy ny Joda mandra-pikioan'i Samaria. Mpanjaka faharoa toko fahavalo andinin'ny fahenina ambin'ny folo hatramin'ny toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny faharaika amby efapolo. Mpanjaka faharoa toko fahavalo andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Jehorama mpanjakan'ny Joda ny fanjakana tsimo. Ary tamin'ny taona fahadimy nanjakan'ny Jehorama zanak'i Ahaba mpanjakan'i Israely no voananjakan'i Jehorama zanak'i Josafata mpanjakan'i Joda tamin'ny nanjakan'i Josafata tany Joda. Roa amby telopolo taona izy fony voananjaka, ary valo taona no nanjakany tany Jerusalema. Ary nandeha tamin'ny lalan'ny mpanjakan'i Israely izy dia tahaka ny nataon'ny taranak'i Ahaba, fa ny zanaka vavin'i Ahaba no vadiny. Eny, nanao izay ratsy eo masin'i Jehovah izy. Nefa Jehovah tsy nety nandringana ny Joda noho ny amin'ny Davida mpanompony, araka ilay nolazainy taminy fa homeny jiro mandrakizay ho an'ny taranany. Edoma sy Libna samy niodina tsy nanohan'ny Joda ny fanjakana tsimo. Tamin'ny andriny no niodinany Edoma ka tsy nanohan'ny Joda fa nanangana mpanjaka ho azy. Ka dia nankany Jaira i Jehorama ary ny kalesy rehetra nentiny hiaraka aminy, ary nanaovany latsakalina ny Edomita izay nanodidina azy mba amin'ny komandony kalesy, ary ny olona nandositra nody. Ary Edoma mbola niodina ka tsy nanohan'ny Joda mandrakandroany, ary Libna koa dia niodina tamin'izany andro izany. Ahazia mpanjakan'ny Joda ny fanjakana tsimo. Ary ny tantaran'i Jehorama sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny tantaran'ny mpanjakan'i Joda va? Ary Jehorama lasa nodomandry any amin'ny razany, dia nalevina tao amin'ny razany tao an-tanànan'i Davida, ary Ahazia zanany no nanjaka nandimby azy. Ary tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo nanjakan'i Jehorama zanak'i Ahaba mpanjakan'i Israely no voananjakan'i Ahazia zanak'i Jehorama mpanjakan'i Joda. Roa ambin'ny folo taona Ahazia fony izy voananjaka, ary heritaona no nanjakany tany Jerusalema. Ary ny anaran'ny reniny dia Atalia zanaka vaviny Omri mpanjakan'i Israely. Ary nandeha tamin'ny lalan'ny taranak'i Ahaba izy ka nanao izay ratsy eo masin'i Jehovah tahaka ny nataon'ny taranak'i Ahaba, fa vinantin'ny taranak'i Ahaba ihany izy. Ary tamin'ny Sirianina tany Ramota Gileada. Ary niaraka tany Jehorama zanak'i Ahaba izy mba hiady amin'ny Azaela mpanjakan'i Siri tany Ramota Gileada. Ary ny Sirianina nahavoan'i Jehorama. Dia niverina Jehorama mpanjaka mba hotsaboina tao Jezirela amin'ny feriny tamina avoazan'ny Sirianina azy tao Rama, fony izy niady tamin'ny Azaela mpanjakan'i Siri. Ary Ahazia zanak'i Jehorama mpanjakan'i Joda nidina hamangin'i Jehorama zanak'i Ahaba teo Jezirela satria narary izy. Mpanjaka faharoa toko fahasivy. Jeho no sorana ho mpanjakan'i Israely ny fanjakana avaratra. Ary Elisa mpaminany ny antsy ny anankiray tamin'ny zanaka lahin'ny mpaminany ka nanao taminy hoe, misikina dia ento eny an-tananao ity tavoara feno diloilo ity ka mankanesa any Ramota Gileada. Ary rehefa mbiany ianao dia izaho Jeho zanak' Josafata zanak' Nimsi ary Midira ka manangà azy hiala amin'ny namany ary ento any amin'ny efitrano anatiny izy. Ary raisy ny tavoara feno diloilo ka hidino amin'ny lohany dia lazao hoe: izao ny lazain'i Jehovah, efa nanositra anao ho mpanjakan'i Israely aho. De voainy varavarana ka mansira fa aza mijanona. Ary nandeha ilay zatovo dia ilay zatovo ny mpaminany nankany Ramota Gileada. Ary no nimbitany izy indreo nipetraka teo ny mpifehiny miaramila. Ary hoy izy: ry komandy eo, mitondra teny ho aminao aho. Ary hoy Jeho: amin'izy aminay reto moa? Ary hoy izy: aminao ry komandy eo. Ary nitsangana izy ka niditra tao an-trano dia nahidiny tamin'ny lohany ny diloilo. Ary hoy izy taminy: izao ny lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, efa nanositra anao aho ho mpanjakan'i Israely oloko. Ary hamelyny tamingany Ahaba tomponao ianao mba hampanodiaviko an'i Jezebela ny rahany mpaminany mpanompoko sy ny rahany mpanompon'i Jehovah rehetra. Eny, ho fongotra ny taranak'i Ahaba rehetra, ary haringako avokoa ny lehilahy rehetra amin'ny tamingany, na ny voaazona na ny afaka eo amin'ny Israely. Ary ny taranak'i Ahaba ataoko tahaka ny taranak'i Jeroboama zanak'i Nebata sy tahaka ny taranak'i Basa zanak'i Ahia, ary Jezebela ho an'ny elika ao amin'ny tany Jehirela ka tsy hisy andevina azy. De namoa ny varavarana ilay zatovo ka lasa nandositra. Ary Jeho nivoaka nakao amin'ny mpanompon'ny tompony ary nanontaniny hoe: raha raha tsara ihany va? Inona ny nalehan'inyilay adala iny tao aminao? Ary hoy izy: ianareo mahalala ihany andra lehilahy sy ny heviny, fa hoy ireo, langa foana izany fa ambarao aminay. De hoy izy: izao ka izao no nolazainy tamiko. Izao no lazain'i Jehovah, efa nanositra anao ho mpanjakan'i Israely aho. De samy nandray fangana ny lambany avy izy ireo ka namelatra azy hitoeran'i Jeho teo amin'ny ambaratonga, ary nitsoka ny anjomara izy ka niantso hoe: Jeho no mpanjaka. Jeho namono an'i Jorama mpanjakan'i Israely ny fanjakana avaratra. Ary Jeho zanak' Josafata zanak' Nimsi nikiomy tamin'i Jorama, fa Jorama mba amin'ny Israely rehetra niaro an'i Ramota Gileada no ny fananiany Azaela mpanjakan'i Siri azy. Nefa Jorama mpanjaka efa niverina ho tsaboina tao Jezirela amin'ny feriny tamin'ny nahavoazan'ny Sirianina azy, fony izy niady tamin'ny Azaela mpanjakan'i Siri. Ka de hoy Jeho: raha izany ary no sitrakareo, aza vela hisy hiala eto an-tanàna handeha ilaza izany an'i Jezirela. De niakatra teo amin'ny kalesy Jeho ka nankany Jezirela, fa tany no nitoeran'i Jorama. Ary ahazy ah mpanjakan'i Joda efa nidina hamangy an'i Jorama. Ary ny mpitily mitsangana teo tampon'ny tilikambo teo Jezirela ka nahatazana fa indrery olona betsaka taminy niaraka tamin'i Jeho. Ary hoy izy: mahita olona betsaka aho. Ary hoy Jorama: makapy tany tsovaly ka mandray itsena azy, ary asevy manao hoe: fiavanana va? De nandeha ny mpitany tsovaly anankiray itsena azy ka nanao taminy hoe: izao no tenin'ny mpanjaka, fiavanana va? Ary hoy Jeho: aonao zay fiavanana, fa mankanesy ato aorinako ianao. Ary ny mpitily nilaza hoe: nihiraka dia tonga teny aminy nefa tsy niverina. De naniraka mpitaingy tsovaly fanondrony Jorama, ary no nitonga teny koa izy de nanao hoe: izao no tenin'ny mpanjaka, fiavanana va? Ary Jeho namaly hoe: aonao zay fiavanana, fa mankanesy ato aorinako ianao. Ary ny mpitily nilaza indray hoe: tonga teny aminy koa iny fa tsy niverina. Ary ny fampiriotrany dia ohatra ny fampiriotrany Jeho zanak' Nimsi, fa mampiriotra ohatra ny olona daly izy. Ary hoy Jorama: ampiomany. De nampiomaniny ny kalesiny. De nivoaka Jorama mpanjakan'i Israely sy Ahazia mpanjakan'i Joda samy nitsangana teo amin'ny kalesiny avy ka nandeha hitsenan'i Jeho, ary nifanena taminy teo amin'ny tany Nabota Jezreelita izy. Ary Jorama no nahitan'i Jeho de nanao hoe: fiavanana va ry Jeho? Fa izy namaly hoe: aiza misy fiavanana raha mbola ao ihany ny fijangajangany Jezebela reninao sy ny fankatovana betsaka taony. Ary Jorama nampiodina ka nandositra sady niteny tamin'ny Ahazia hoe misy fitaka ry Ahazia. Ary no enjanyny Jehomafy ny tsipika teny an-tanany, de nitifitra ny Jorama izy ka nahavo azy teo anelanelan'ny sorony, ary ny zanatsipika nibroka tamin'ny fony ka dia nampianjera azy tao anatin'ny kalesiny. Ary hoy Jeho tamin'ny bidikaralefiny, betao izy ka atsipazo ao amin'ny sahany nabota Jezirelita, fa tsarofa fony izaho sy ianao samy nitangina kalesina naraka ny ahabarainy, dia nolazain'i Jehovah fa hiatra aminy izao loza voalaza izao hoe: efa hitako tokoa omaly ny rano nabota sy ny rano zanany, hoy Jehovah, ary izaho amaly ianao eto amin'n'ity tany ity, hoy Jehovah. Koa betao izy ka atsipazo amin'io tany io araka ny tenin'i Jehovah. Ahazia novonoin'i Jeho. Ary no nitany Ahazia mpanjakan'ny Jody zany dia nandositra tamin'ny lalana mankamin'ny trano ao anatin'ny saha izy, ary Jeho nanaraka azy ka nanao hoe: indri asioko iny. Dia nasiany teo anatin'ny kalesiny teo amin'ny fiakarana ho an'ny Gora izay eo anilan'ny Jibleama izy. Ary nandositra nankany Megido Ahazia ka maty teo. Ary ny mpanompony nitondra azy tamin'ny kalesiny ho an'i Jerosalema ka nandevina azy tao am-pasany ao amin'ny razany tao an-tanànan'i Davida. Ary tamin'ny taona fahiraika ambin'ny folo nanjakan'ny Jorama zanak'i Ahaba no vao nanjakany Ahazia tamin'ny tany Joda. Dia tonga tany Jezirela Jeho, ary noho nandre zany Jezebela dia nohosorany loko mainty ny masiny sady noravahany ny lohany, dia nitsidika teo ambaravarankely izy. Ary no niditra teo am-bavahady Jeho dia hoy Jezebela: fihavanana va ry Zimri mpamono tompo? Ary ny andrandra ny varavarankely Jeho ka nanao hoe: iza aminareo reo ny momba ahy? Iza? Ary nisy tandam-paharoana telo teo nitsirika azy. Ary hoy izy: azerao io vehivavy io. Dia nazerana izy ka nisy nipitipitika tamin'ny rindritrano sy ny soavaly ny rany, ka dia nohitsahany Jeho izy. Dia niditra tao an-trano Jeho ka nihinana sy nisotro, ary dia nilaza hoe: mandehana, izaho ilay vehivavy voahozina ka aleveno, fa zanaka vavin'ny mpanjaka izy. Koa dia lasa ireo handevina azy, nefa tsy nisy tratrany teo afa-tsy ny karandohany sy ny tongony ary ny felatanany ihany. Ary niverina ireo ka nanambara taminy. Ary hoy Jeho: araka ny tenin'i Jehovah izany, dia ilay nampilazainy any Eli Tisbita mpanompony hoe: ao amin'ny tany Jezirela no hihinanany alika ny nofon'i Jezebela, ary ny fatiny ho toy ny zezika ny etsaha any amin'ny tany Jezirela, ka tsy hisy hahazo milaza hoe Jezebela ity. Mpanjaka faharoa toko fahafolo. Fitsarana ny ankohonan'i Ahaba. Ary nisy zanak'i Ahaba 70 lahy tany Samaria. Ary Jehoa nanoratra taratasy ka nampitondra iny ho an'i Samaria any amin'ny mpanapaka an'i Jirela, dia ho any amin'ny loholona sy ny mpitaizan'i zanak'i Ahaba, nanao hoe: ary raha tonga ty aminareo ity taratasy ity, fa ao aminareo ny zanakalahin'ny tomponareo, ary ao aminareo ny kalesy sy ny soavaly sy ny tanàna manda ary ny fiadiana, dia izaho izay tsara sy mendrika indrindra amin'ny zanakalahin'ny tomponareo, ary apetrao amin'ny seza fiandrianany rainy izy ka miadia ary ho an'ny mpianakavin'ny tomponareo. Dia raiky tahotra indrindra ireo ka nifampilaza hoe: indry ny mpanjaka roa aza tsy nahajanona teo anatrehany, ka ataontsika ahoana no fahajanona? Ary ny lehibe ny tandapa sy ny mpanapaka ny tanàna ary ny loholona koa sy ireo mpitaiza naniraka tany amin'ny Jehoa nanao hoe: mpanomponao zahay, koa izay rehetra nodidinao anay dia hataonay. Tsy hanangana andriny zahay, fa izay sitraky ny fonao ihany no ataovy. Dia nanoratra taratasy taminy indray Jehoa nanao hoe: raha ahy ary ianareo ka mankatòa ny teniko, dia tapao ny lohan'ireo zanakalahin'ny tomponareo ary mankanesa ty amiko aty Jezirela raha mpitsitoy izao. Ary 70 lahy zanaky ny mpanjaka dia tao amin'ireo lehibe ny tanàna mpitaiza azy. Ary noho nefa tonga tany amin'ireo ny taratasy, dia naka ny zanakalahin'ny mpanjaka izy ka namono azy 70 lahy, ary nataony taontso biky ny lohany ka nateriny tany amin'ny Jehoa tany Jezirela. Ary tonga ny hiraka ka nanambara taminy hoe: indro efa nitondra ny lohan'ny zanakalahin'ny mpanjaka izy. Ary hoy Jehoa: ampifanongoavy ho roa toko eo anylohan'ny vavahady mandra-pahamaraina ny andro. Ary noho ny maraina dia nivoaka Jehoa ary nitsangana ka nanao tamin'ny vahoaka rehetra hoe: marina ianareo, indro izaho nikiomy tamin'ny tompoko ka nahafaty azy, fa iza kosa no nahafaty retrirehetra ireto? Aoka ho fantatrareo ary fa tsy hisy raraka an-tany ny tenin'i Jehovah izay nilazainy amin'ny taranak'i Ahaba, fa Jehovah efa nanao izay nampilazainy any Elia mpanompony. Ka dia novonoiny Jehoa izay sisa rehetra tamin'ny taranak'i Ahaba tao Jezirela sy ny olombavety rehetra tao aminy mba amin'ny havany ary ny mpisorony koa ambara-pahatsy hisy miangana na dia ray akory aza. Jehoa nandringanareo andriandatandapany mpanjakan'ny Joda. Dia niainga izy ka nankany Samaria. Ary noho nimbitany an-trano fivorian'ny mpiandry ondry tany an-dalana Jehoa, dia nifanena tamin'ny rahalahiny Ahazia mpanjakan'ny Joda izy ka nanao hoe: iza nge ianareo? Ary izy ireo namaly hoe: rahalahiny Ahazia zahay ary midina mba hamangy ny zanakalahin'ny mpanjaka sy ny zanakalahiny andriambavy. Ary hoy Jehoa: sambory velona ireo. Dia nosamboriny ka novonoiny teo akaiky ny lavaka famirindrany tao an-trano fivoriana izy 20 lahy ireo, ary tsy nasiany miangana na dia iray akory aza. Ary rehefa niala teo Jehoa dia nahitany Jonadaba zanakalahin'ny Rekaba avy manatona azy. Dia niaraba azy izy ary nanao taminy hoe: marina va ny fonao tahaka ny foko amin'ny fonao? Ary Jonadaba namaly hoe: eny. Raha izany ary no izy, hoy Jehoa, dia aoka isika hifandray tanana. Dia natolony ny tanany ka nampiakarin'i Jehoa ho eo aminy teo anatin'ny kalesy izy. Ary hoy Jehoa: andeha hiaraka amiko ka izaho ny zontompoko ho an'i Jehovah. Dia nentina teo amin'ny kalesy izy. Ary rehefa tonga tany Samaria Jehoa, dia namony izay sisa rehetra tamin'ny tamingany Ahaba tany Samaria mandra-paharingany araka ny tenin'i Jehovah izay nolazainy tamin'ny Elia. Jehoa nandringanareo mpaminanin'ny Bala. Ary Jehoa namory ny vahoaka rehetra ka nanao taminy hoe: Ahaba nanompo an'ny Bala kelikely ihany, fa Jehoa no hanompo azy fatratra. Koa ankehitriny, vorio ho aty amiky ny mpaminanin'ny Bala rehetra, ny mpanompony rehetra sy ny mpisorony rehetra. Aza vela izy tsy ho tonga na dia ray akory aza, fa hamony zavatra betsaka ho fanatitra ho an'ny Bala aho. Koa na iza tsy ho tonga dia tsy ho velominy izy. Kanjo Jehoa nanao izany ho fiendrena handringanany ny mpanompon'ny Bala. Ary hoy Jehoa: manendrey fivoriana masina ho an'ny Bala. Koa dia nanendry andro izy. Ary Jehoa naniraka tany amin'ny Israely rehetra ary dia tonga ny mpanompo ny bala rehetra ka tsy nisy lehilahy tsy tonga teo na dia ray akory aza. Ary dia niditra tao an-trano ny bala ireo ka feno hika ny trano. Dia hoy Jehoho tamin'ny mpitahirin'ny fitafiana, amoay fitafiana ny mpanompo ny bala rehetra. Ary dia namoaka ny fitafiana ho azy izy. Ary Jehosy Jonadaba zanak' Rekaba nankao an-tranony bala ka niteny tamin'ny mpanompony bala hoe: fantaro tsara sy izao fandrao misy mpanompony Jehovah eto aminareo fa tsy ny mpanompony bala ihany. Ary no niditra hanatitra fanatitra dorana sy fanatitra hafalatsadra izy, Jehosy kosa dia nametraka 20 lahy teo alatrano ka nanao hoe: raha misy hafa mandositra ny olona izay nentiko ho an-tananareo izay mamela azy handeha, dia ny ainy no hisolo ny ainy. Ary rehefa vita ny nanaterany ny fanatitra dorana, dia hoy Jehosy tamin'ny mpiambina sy ny mpanafika malaza: midira ka vonoy ary zavela hisy ho tafavoaka. Dia namely azy tamin'ny lelan-tsabatra izy. Ary ny mpiambina sy ny mpanafika malaza dia nanary ny faty ary niditra tao amin'ny tanàna nisy ny tranony bala. Ary namoaka ny orinkazo izay tao an-tranony bala izy ka nandoro ireny. Ary nandrava ny tsangabatin'ny bala sy ny tranony izy, ary dia nataony trano fivoahana mandrakandroany izany. Toy izany no nandravan'i Jehosy an'ny bala tsy ho amin'ny Israely. Jehosy mbola nanaraka hatranony fahotan'i Jeroboama. Nefa Jehosy tsy dia niala tamin'ny fahotan'i Jeroboama zanak'i Nebata izay nampanontanin'i Israely, dia tamin'ireo ombilahikely volamena izay tao Betela sy Danina. Ary hoy Jehovah tamin'i Jehosy: satria efa nanao soa ianao tamin'ny nanaovanao izay mahitsy eo imasoko, sady efa nataonao tamin'ny taranaka Ahabo arak'izay rehetra tao am-poko, koa dia hitoetra amin'ny seza fiandrianan'i Israely ny taranakao hatramin'ny zafindoalika. Nefa Jehosy tsy nitandrina handeha amin'ny lalan'i Jehovah Andriamanitry ny Israely amin'ny fony rehetra, fa tsy niala tamin'ny fahotan'i Jeroboama izay nampanontanin'i Israely izy. Azaela mpanjakan'i Siria nanakely ny tanin'i Israely. Tamin'izany andro izany no niatomboany nanankelezan'i Jehovah ny Israely, fa Azaela namely azy tamin'ny sisin-tanin'i Israely rehetra hatrany Jordana ny homiantsinanana, dia ny tany Gileada rehetra, ny Gadita sy ny Rubenita ary ny Manasita hatrany Aroera izay eo amoron'ny loasahandrika Arnona, dia Gileada sy Basanina. Ary ny tantaran'i Jehosy sisa mba amin'izay rehetra nataony ary ny heriny rehetra tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'i Israely va izany? Ary Jehosy lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao Samaria izy. Ary Joaza zanany no nanjaka nandimby azy. Ary ny andro izay nanjakan'i Jehosy tamin'ny Israely tao Samaria dia 20 taona. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production nao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray: 03401 590 43 na 033 11 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piaino Ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.